Katika maisha tunakutana na changamoto za kiuchumi, mahusiano, kazi na nyanja nyingine nyingi. Changamoto hizi zinatupelekea kukata tamaa, kupoteza dira na pengine kushindwa kutimiza malengo yetu. Karibu katika podcast ya Mwalimu Joel na Nauka. Hapa utajifunza maarifa yatakayokupa msingi thabiti wa namna ya kukabiliana na changamoto hizo na kuleta matokeo chanya katika maisha yako. Tunaamini hautabaki ulivyo.
Mambo mawili ya kuzingatia ili kuharakisha mafanikio ya ndoto yako. Kuna mambo mawili ambayo kama ukiweza kuyazingatia leo, basi yataharakisha sana mafanikio ya ndoto ulizonazo kwenye maisha yako. Moja ni ile ambalo tunajifunza kutokana na maisha ya Anton Bugis. Alipofikisha miaka 40, Anton Bugis aligundulika kuwa ana mwaka mmoja tu wa kuishi baada ya madaktari bingwa kugundua kuwa alikuwa na uvimbe mkubwa sana katika ubongo, yani brain tumor, ambao ulikuwa unazidi kuongezeka kila siku. Mara baada ya kupewa taarifa hii, aligundua kuwa ana muda mrefu wa kuishi, na mawazo yakaanza kumjia, kwani kwa wakati huo alikuwa amefilisika kabisa na hana chochote kile kifedha. Alianza kuwaza jinsi mke wake Lenny atakavyoteseka baada ya kufariki. Kabla ya kugundulika na tatizo hili, Bugis akuwahi kuwa mwandishi mahiri wa vitabu vya hadithi, yani novel, lakini siku zote alijua kuwa ana kipaji na uwezo huo ndani yake. Baada ya kutafakari maisha ya mke wake atakuwaje, aliamua kutumia muda wote uliobakia wa mwaka mmoja kabla hajafariki kuandika vitabu, ili hata kama baada ya kufa, basi mke wake endelee kufaidika na mauzo ya vitabu hivyo. Akiwa katika hatua hii, hakujua kama vitabu hivyo vitafanikiwa kuuzwa kwa wingi, lakini hakuwa na chaguo la kufanya kitu kingine. Bugis anasema, ilikuwa ni mwezi wa kwanza mwaka 1960. Alipoambiwa rasmi na madaktari kuwa ana mwaka mmoja tu wa kuishi. Kwa namna isiyo ya kawaida, ndani ya mwaka huo mmoja alifanikiwa kuandika vitabu vitano. Cha kushangaza kilichotokea ni kuwa hakufariki kama madaktari walivyotabiri, na baada hapo alifanikiwa kuandika vitabu zaidi ya 70 kabla hajafariki. Hili ni jambo la kawaida sana kwa watu wetu. Hili ni jambo la kawaida sana kwa wengi wetu. Watu fanyi kitu hadi pale inapoonekana haina namna na suluhisho nyingine. Hii inamaanisha kama utaitambua hilo kila siku, basi unaweza kufanikiwa kufanya mambo makubwa kila siku. Ubongo wako una nguvu ya kipekee ambayo inaweza kuanza kufanya kazi mara tu utakapotambua kuwa hauna muda wa kutosha. Watu wanaofanikiwa ni wale ambao kila wakati wanajua kuwa muda walionao kufanya mambo ni mchache. Kwa sababu hiyo, huwa wanajikuta wanaulazimisha ubongo wao kufanya mambo mengi ndani ya muda mfupi. Kama asingeambiwa kuwa na mwaka mmoja wa kuishi, basi Bugis angekufa bila kuandika vitabu vyake vyote 70. Kuna wengi wataondoka duniani bila kutoa vipaji na uwezo walionao ndani yao. Naamini wewe hautakuwa mmoja wa hao watu. Ili leo ichangie katika mafanikio yako, ni lazima uishi kama vile hauna muda wa kutosha. Acha kupoteza muda kwenye mambo yasiyochangia mafanikio yako. Acha kuchati mambo yanayopoteza muda wako. Acha kusoma vitu vinavyojaza ubongo wako na mambo hasi, yani negative. Ili ufanikiwe, ni lazima hamu yako ya mafanikio iwe kubwa kuliko hofu yako ya kushindwa. Siku moja, kijana mmoja alimfuata Socrates na akataka amwambie siri ya mafanikio. Basi Socrates akamwambia wakutane kesho yake asubuhi mtoni. Asubuhi ilipofika, Socrates alimwambia yule kijana waingie ndani ya mto kidogo, na ghafla akamchukua na kumtumbukiza kichwa chake ndani ya maji. Akiwa anahangaika kutafuta hewa, Socrates aliendelea kumshikilia kitambo kidogo, kisha akamwachia. Baada hapo walipotoka nje ya maji, Socrates akamuuliza yule kijana, wakati nimekuingiza ndani ya maji, ulitamani nini zaidi? Yule kijana akasema, hewa, yani oxygen. Socrates akamwambia, kama ukitamani mafanikio kama ulivyohangaika kutafuta hewa wakati uko ndani ya maji, basi utafanikiwa. Hiyo ndio siri ya mafanikio, hakuna siri nyingine ya mafanikio. Hili ndio jambo la pili unalohitaji baada ya kuanza kujua muda mchache, basi lazima uwe na shauku ya kutimiza ndoto yako kama vile unavyokuwa na shauku ya hewa unapokuwa ndani ya maji. Watu wengi wao wanasema wanataka kufanikiwa, lakini ndani kabisa ya mioyo yao, shauku yao ya mafanikio bado ni ndogo ukilinganisha na hofu yao ya kufeli. Utajua kama shauku yako ya mafanikio ni ndogo kama ukifeli mara moja tu unakata tamaa. Utajua kama shauku yako ya mafanikio ni ndogo kama kila siku unasema utaanza kufanya ila hadi leo haujaanza. Utajua kama shauku yako mafanikio ni ndogo kama maneno ya watu yanakukatisha tamaa kuishi ndoto yako. utajua kama shauku yako ya mafanikio ni ndogo, kama unaweza kuangalia tamthilia kwa saa moja kila siku, lakini uwezi kusoma kitabu kwa dakika 20 kila siku. Utajua kama shauku ya mafanikio yako ni ndogo sana, kama unaweza kununua voucher kila wiki, ila uwezi kununua kitabu, jarida, CD au DVD ya mafunzo fulani. Halikadhalika, utajua kama hauna shauku ya mafanikio, kama unajifunza mambo mengi kila siku, lakini hauyafanyii kazi. Mafanikio katika maisha huwa yanaongozwa na kanuni. Kama ukianza leo kuishi kwa kujua kuwa muda wako si wa kupoteza na pia kuishi kwa shauku ya kiwango cha juu ya mafanikio yako, basi sina shaka utafanikiwa. Kumbuka, ndoto yako inawezekana. See you at the top.
Tunakushukuru kwa kusikiliza podcast ya Mwalimu Jweli na Nauka, na tunaamini umejifunza mengi. Sasa ni wakati wako wa kuyafanyia kazi. Ikiwa ulifurahia kipindi cha leo, tafadhali washirikishe marafiki na familia. Usisahau kusubscribe ili kupata maudhui mengi zaidi. Jiunge nasi wakati mwingine katika episode inayofuata. Endelea kukua na kuwa wa tofauti.